Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska unija za očuvanje stabilnosti u BiH izjavio u Sarajevu šef evropske diplomatije Jose Borrell. Izvestan pomak u četvrtoj rundi pregovora Moskve i Kijeva izjavio predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski, koji se danas obratio Američkom kongresu. Više od 3 miliona Ukrajinaca izbeglo iz zemlje. Međunarodni sud pravde naložio Rusiji da obustavi vojne operacije u Ukrajini. Vladimir Putin poručio da Rusija ne želi da okupira Ukrajinu, te da će Zapad svojim aktivnostima samo jačati Rusiju. Međunarodna šahovska federacija zabranila Rusiji i Belorusiji učešće u svojim zvaničnim takmičenjima do daljnjeg. Jak zemljotres u Japanu, izdato upozorenje za tsunami. U ovoj emisiji još možete čuti. Ruski desničar Vladislav Poznjakov na društvenim mrežama objavio da se nalazi u Crnoj Gori i da planira da ostane do avgusta. Građanski aktivista Aleksandar Zeković.
Zaista ovako prosto nevjerovatna činjenica da osoba koja je čak i od Putinovog režima proglašena za vođu jedne od ozbiljnijih, radikalnijih ekstremističkih grupa, da je dozvoljen boravak u Crnoj Gori.
Kako je bespilotna letelica stigla iz Ukrajine, pala u Zagreb, hrvatski premijer Andrej Plenković.
Neither the Romanian radars or their military that control
ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe koje kontroliraju zračni prostor nisu prepoznale letjelicu kao ozbiljnu prijetnju zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Europe.
U svjetlu aktualnog sukoba u Ukrajini i stradanja civila od kasetne municije, beogradski ekspert Bojan Stojanović kaže da je pravi trenutak da se Srbija priključi konvenciji Ujedinjenih nacija o zabrani ove municije.
Pošto Srbija kao sada deo Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine imala iskustvo da se na njenoj teritoriji upotrebljava za vrijeme oružanog sukoba kasetna municija. Druga stvar, sazrelo je vrijeme pošto je konvencija na snazi skoro 12 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprve posjeti Sarajevo Josepa Borrella, visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost. On je pozvao sve političke aktere da zajednički rade, da ne blokiraju institucije, udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Borrell je posjetio bazu evropskih snaga kod Sarajeva, koje su posljednjih dana dobile pojačanje. On je u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru turneje po Zapadnom Balkanu, javlja Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell izjavio je kako je u ovom trenutku izuzetno važno prisustvo EUFOR-a na terenu u osiguranju sigurnosti. U Bosnu i Hercegovinu je 4. marta stiglo dodatnih 500 vojnika EUFOR-a, a kao razlog je navedena pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou koja bi mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Dodatni vojnici došli su iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke, dok je invazija Rusije na Ukrajinu. Trenutno je u Bosni i Hercegovini angažovano 1100 vojnika EUFOR-a. Kako je rekao Borrell, važnost mira i sigurnosti je nesporna.
Doubling of troops here.
Još je važnije nego ikada. Iz tog smo razloga uduplali naše prisustvo. U ovom trenutku uvjeravam građane BiH da je naše čvrsto opredjeljenje očuvanje stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim riječima, prije 30 godina situacija u BiH je bila mnogo gora. On je pozvao sve današnje političke aktere da zajednički rade, da ne blokiraju institucije, udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Borrell je u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru višednevne posjete zemljama Zapadnog Balkana. Kako je najavljeno iz Evropske unije, višednevna posjeta Borrella zemljama Zapadnog Balkana potvrdit će predanost i podršku Evropske unije regiji, a posebno imajući u vidu invaziju Rusije na Ukrajinu i uticaj tog rata na sigurnost Evrope u cjelini. BiH se uskladila sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija protiv Rusije nakon invazije koju je započela na Ukrajinu. Radi se o sankcijama koje obuhvataju između ostalog financije, energetiku, transport, kontrolu izvoza i viznu politiku. Borrell je uoči posjete BiH jučer izjavio da Bosna i Hercegovina ima kredibilnu evropsku perspektivu kao i da je proces proširenja uvjerenja zasnovan na jasnim kriterijima. To je napisao u odgovoru na zahtjev iz Sarajeva za ubrzanu dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je u februaru 2016. podnijela zahtjev za članstvo u Europsku uniju i još uvijek nema status kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O ratu u Ukrajini, zbog koga je više od 3 miliona ljudi napustilo zemlju, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Četvrta runda pregovora između Ukrajine i Rusije dala je određene pomake, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se danas obratio Američkom kongresu tražeći vojnu pomoć i nove sankcije Rusiji. Javnosti se obratio i ruski predsjednik Vladimir Putin, poručivši da njegova zemlja ne želi da okupira Ukrajinu, te da će Zapad svojim, kako je rekao, neprijateljskim aktivnostima samo jačati Rusiju, pripremila Jovana Krstić.
Rusija je spremna da razgovara o neutralnom statusu Ukrajine u pregovorima koji imaju za cilj okončanje neprijateljstva, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin, ali i dodao da će njegova zemlja do kraja ispuniti ciljeve vojne operacije onako kako je planirala.
To je bila realna ugroza.
Pretnja po našu zemlju bila je stvarna. U doglednoj budućnosti uz međunarodnu vojnu saradnju pronacistički režim u Kijevu mogao je da dođe do oružja za masovno uništenje, čija bi meta naravno bila Rusija. Svi diplomatski putevi su bili iscrpljeni. Nisu ostavili mogućnost da na miran način rešavamo probleme koje nismo mi izazvali. I zbog toga smo jednostavno bili primorani da započnemo specijalnu vojnu operaciju.
I u toj svezi mi bili prosto vinužnje načeti specijalnu vojnu operaciju.
Ranije je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da je Rusija otvorena za mirovni sporazum kojim bi neutralna Ukrajina imala svoju vojsku i mornaricu, nešto poput Austrije ili Švedske. Savjetnik ukrajinskog predsjednika odgovorio je da je taj predlog neprihvatljiv za njihovu zemlju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se punom sastavu Američkog kongresa iz Kijeva te rekao kako se sada odlučuje o sudbini Ukrajine i Ukrajinaca.
Russia has turned the Ukrainian sky into a source of death.
Rusija je pretvorila ukrajinsko nebo u izvor smrti za hiljade ljudi. Moramo zaštititi naše nebo. Ovo je teror kakav Evropa nije vidjela posljednjih 80 godina. Tražimo odgovor celog sveta na to, da li je previše tražiti zabranu letova?
Zelenski je dodao da ako je to previše tražiti, on nudi alternativu, dostavljanje odbrambenih sistema koji su potrebni Ukrajini. On je naglasio i da je u Kijevu sve teža situacija, ali da grad ne odustaje. Ukrajinsku prestonicu, u kojoj je proglašen 35-satni policijski čas, juče su posjetili premijeri Poljske, Češke i Slovenije, kako bi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom pokazali podršku. Peter Fiala, predsjednik Češke vlade, kazao je da je odluka o posjeti Kijevu donesena u konsultacijama s predsjednikom Europskog savjeta i predsjednicom Europske komisije.
Vi se borite za svoje živote, porodice, svoju zemlju i slobodu, ali mi znamo da se tako borite i za naše živote i našu slobodu. Vjerovatno glavni cilj naše posjete jeste da vam poručimo da niste sami. Naše države stoje uz vas, Europa stoji uz vašu zemlju.
Inače, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ruska invazija na Ukrajinu stvorila novu bezbednosnu stvarnost u Europi na koju NATO mora biti spreman.
Lideri NATO-a će u srijedu početi da razgovaraju o konkretnim merama za dugoročno jačanje bezbednosti u svim oblastima. Na kopnu, te mere bi mogle da obuhvate znatno više snaga u većoj pripravnosti i sa više vojne opreme na istočnom delu alijanse. Također ćemo razmotriti velika povećanja našeg pomorskog i vazdušnog raspoređivanja, jačanje raketne i vazdušne odbrane, kao i povećanje cyber odbrane.
Reinforcing our cyber defenses. Vest je i da je sud u Moskvi kaznio rusku novinarku Marinu Ovsjanikovu sa 30.000 rupalja, što je oko 260 dolara, pošto je prekinula informativnu emisiju na državnoj televiziji i osudila rat u Ukrajini. Kako javlja Novaja Gazeta, njoj se nije sudilo što se pojavila sa protestnim plakatom tokom emitovanja vesti, već zbog unapred snimljene video poruke koja je objavljena na društvenim mrežama.
Ja provela
doslovno dva dana nisam spavala. Ispitivanje je trajalo preko 14 sati.
Nije mi bilo dozvoljeno da stupim u kontakt sa porodicom, niti mi je omogućena bilo kakva pravna pomoć.
Kritikujući novinarku, portparol Kremlja Dmitri Peskov kazao je da je državna televizija Prvi kanal primjer, kako je rekao, kvalitetnog, objektivnog i pravovremenog programa.
Što se te žene tiče, to je huliganstvo.
Inače, Savet Evrope danas je isključio Rusiju iz te vodeće Evropske organizacije za zaštitu ljudskih prava nakon 26 godina članstva.
I dalje o ratu u Ukrajini. Oko 20.000 stranih boraca već se prijavilo za učešće u međunarodnim brigadama, tvrdi ukrajinski ministar odbrane Dmitar Kuleb. Prema The Kiev Independentu, 80.000 Ukrajinaca vratilo se iz inostranstva zbog invazije Rusije. Stručnjaci za bezbednost Asija Metodijeva i Kasper Rekavek govorili su za Radio Slobodna Evropa o rizicima, pravnim aspektima i fenomenu stranih boraca koji se žele pridružiti ukrajinskoj vojsci, pripremila Meliha Kešmer.
Čisti pakao, vatra, vika, panika i još mnogo bombi i projektila. Ovo su riječi švedskog volontera Jaspera Sodera, kojima je opisao napad na Javoriv, vojnu bazu za obuku u zapadnoj Ukrajini, koju su 13. marta gađali ruski projektili, pri čemu je poginulo 35 ljudi prema ukrajinskim vlastima. I ruska i ukrajinska strana pozivale su strane državljane da se pridruže snagama u Ukrajini. Na stranu Ukrajine, prema medijskim izvještajima, stigle su stotine ljudi, iako zvanični podaci nisu objavljeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Kacper Rekavek, istraživač Centra za istraživanje ekstremizma Sveučilišta u Oslu.
To su strani volonteri, nisu borci zapravo. Borci su osobe koje se pridružuju paradržavnim formacijama, ne državnim grupama. U Ukrajini trenutno govorimo o volonterima koje regrutira država Ukrajina i u tome je suštinska razlika u odnosu na neke druge primjere regrutacije i mobilizacije. Ne mislim da će doprinijeti strateškoj vrijednosti ili promjeni na terenu u borbi, ali možda u taktičkom smislu mogu doprinijeti i u borbi, posebno ako je riječ o volonterima koji su veterani.
Koliko će se stranaca zaista pridružiti ovisi o izgledima da dođu do ratnog područja i sudjeluju u jačanju otpora ukrajinske vojske, kaže za Radio Slobodna Evropa Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Stotine volontera koriste kanale na Telegramu i Redditu kako bi dobili informacije i koordinirali svoje putovanje u Ukrajinu. Međutim, u nekim slučajevima strane borce zaustavljaju lokalne vlasti, poput stotina Gruzijaca s vojnim iskustvom koji su u prethodnom periodu planirali otputovati u Ukrajinu.
Različite zemlje različito tretiraju odlazak državljana na ratišta u druge zemlje. Međutim, ono što je važno razlikovati, smatraju stručnjaci koji su govorili za Radio Slobodna Evropa, jeste u tome kojim snagama se pojedinci pridružuju. Ukrajinsko zakonodavstvo dozvoljava strancima pristupanje oružanim snagama.
We spent 10 years or more.
Proveli smo 10 godina i više baveći se zakonima u Europskoj uniji koji se tiču stranih terorističkih boraca, a sad imamo situaciju s volonterima koji nisu ni strani borci, a posebno nisu strani teroristički borci u tom smislu koji poznajemo.
Strani borci dio su većine suvremenih sukoba, kaže Metodijeva. Primjere za to nalazi u ratu u Bosni i Hercegovini, ali i u Siriji. Metodijeva naglašava da se u dva slučaja Ukrajine i Sirije ne radi o usporedbi uzroka, niti se može govoriti da su ljudi koji su otišli u Siriju i pridružili se terorističkim grupama jednaki onima koji se žele boriti na strani ukrajinske vojske, ali Metodijeva upozorava na mogući problem.
Države će se suočiti s izazovima u pogledu postupanja s takvim volonterima po povratku. Hoće li vlada moći razlikovati dobre i loše momke? Ko odlučuje?
Rusija je ustvrdila da je ubila 180 takozvanih plaćenika u napadu u nedjelju 13. marta na bazu za obuku, a glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane rekao je da ruske snage neće pokazati nikakvu milost prema plaćenicima gdje god da se nalaze na teritoriji Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je stvaranje legije stranaca za odbranu krajem februara. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U međuvremenu pojedini ruski desničari traže utočište na Balkanu. Državni organi Crne Gore još nisu objasnili kako se ruski desničar Vladislav Poznjakov, čija je organizacija zabranjena i u Rusiji, našao u Crnoj Gori, gde boravi od marta ove godine. Građanski aktivista Aleksandar Zeković poziva nadležne da utvrde da li on u Crnoj Gori boravi zakonito i da li u njegovom delovanju ima elemenata pretnje po nacionalnu bezbednost. Poznjakov je osnivar zabranjene organizacije Muška država, poznate po ekstremnim stavovima protiv žena, LGBT zajednice i migranata, pripremio Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, iz kojih se međutim do početka emisije nije oglašavali. Aleksandar Zeković iz građanske inicijative 21. maj kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni nadležnima dostavili video zapise i objave Poznjakova na društvenim mrežama koje su nastale tokom njegovog boravka u Crnoj Gori.
Za nas je prije svega primarno da se utvrdi da li je njegov boravak u Crnoj Gori zakonit, odnosno da li su sve procedure kada je on ušao u Crnu Goru i kada mu je odobren boravak u Crnoj Gori, da li su sprovedene u skladu sa pozitivnim propisima i da li je tu bilo kakvih nekih radnji koje bi mogle da ocenimo kao protivzakonite ili nedovoljne, odnosno da ta profesionalna pažnja nije bila kao što bi trebala da bude, u smislu jer je zaista ovako prosto nevjerovatna činjenica da osoba koja je čak i od Putinovog režima proglašena za vođu jedne od ozbiljnijih, radikalnijih ekstremističkih grupa, da je dozvoljen boravak u Crnoj Gori. Mislim da tu zaista prije svega moramo da utvrdimo da li je bilo propusta našeg bezbjednostnog sektora. Ako jeste, to je onda zaista ovako za veliku brigu.
Zeković traži da nadležni odgovore i na pitanje da li je Poznjakov prijetnja za nacionalnu bezbjednost. Smatra da bi Crna Gora trebalo da mu otkaže dalje boravak.
Mi smo od državnog tužilaštva jer smatramo da je ono najmjerodavnije, da ima najviše kapaciteta i da može po tom pitanju da naloži ostalima, da se prosto provjeri da li u njegovim radnjama, od kada je u Crnoj Gori postoji biće bilo koje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Ono što zaista mi smatramo, imajući u vidu upravo njegov background i nespornu činjenicu da je pravosnažno sudski zabranjena organizacija koju je on pripadao i koju je predvodio, prosto mislimo da su se stvorili svi uslovi da se njemu otkaže dalji boravak i da se deportuje iz Crne Gore. Način na koji to uraditi s obzirom na ove okolnosti, vjerujemo da se može riješiti i naći kroz međunarodnu pravnu saradnju.
Prema objavi na svom profilu na ruskoj društvenoj mreži Telegram, Poznjakov od 14. februara živi u Podgorici. Prema podacima sa kanadskog istraživačkog portala Bellingcat, specijalizovanog za istraživanje desničarskih grupa u centralnoj istočnoj Evropi, Poznjakova organizacija Muška država osnovana je 2016. godine. Riječ je o neformalnoj grupaciji koja svoje aktivnosti najviše vodi na internetu. Targetiraju žene, promovišu mizoginiju i koncept koji su nazvali nacionalnim patrijarhatom. Bellingcat piše da uglavnom zagovaraju ruski etnonacionalizam, homofobiju, antisemitizam. Veoma su fokusirani na širenje etničke mržnje prema imigrantima koji u Rusiju dolaze iz zemalja Srednje Azije i sa Kavkaza. Organizacija Muška država je u Rusiji zabranjena 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O upotrebi kasetne municije u ratu u Ukrajini, za što Rusiju optužuju međunarodne organizacije. Istovremeno, eksperti za zaštitu ljudskih prava u Srbiji smatraju da je ovo pravi trenutak da se zvanični Beograd priključi Konvenciji Ujedinjenih nacija o zabrani kasetne municije, koja je na snazi skoro 12 godina. U prilogu Mile Đurđević čujemo najpre beogradskog eksperta Bobana Stojanovića.
Kao sada deo Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine imala iskustvo da se na njenoj teritoriji upotrebljava za vreme oružanog sukoba kasetna municija. Druga stvar, sazrelo je vreme pošto je konvencija na snazi skoro 12 godina.
Stojanović također ukazuje da bi to za Srbiju bilo važno iz više razloga.
Zbog budućnosti, prosto zbog nekih eventualno budućih pokrećaja, trebalo smatriti da se predupi se štetne posledice upotrebe pasivnog kasetne municije iz razloga što je ona zapravo neselektivno oružje.
Sa druge strane, Vojska Srbije u svom borbenom naoružanju raspolaže kasetnom municijom. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić to vidi kao jedan od glavnih razloga za nepriključivanje Srbije konvenciji.
S obzirom na to da nismo razvili proizvodnju pametne municije, te da nam nije omogućen ni uvoz savremenih borbenih sistema koji bi bili zamena za kasetnu municiju, u vojnom kontekstu je logično odbijanje generalštaba da se priključi pomenutoj konvenciji kako ne bi ugrozili dostignute sposobnosti.
Navodi Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On veruje da će se Srbija sasvim sigurno priključiti konvenciji na svom putu usklađivanja spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom. Dodaje da su humanitarni cilji i zajedničke vrednosti koje bi time promovisali važniji i od same integracije u Evropsku uniju.
Nažalost, za punu ratifikaciju će biti potrebno još neko vreme koje bi mogli iskoristiti da izvučemo pouke iz sukoba širom sveta i da pronađemo nacionalni interes za punopravno učešće u kolektivnom sistemu bezbednosti, naravno bez kasetne municije.
Zaključuje Lunić. I Ujedinjene nacije i Evropska unija, čijem članstvu Srbija teži, pozivale su Beograd da stavi svoj potpis na konvenciju o zabrani kasetne municije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U regionalnom programu, kako je bespilotna letilica stigla iz Ukrajine do Zagreba? Hrvatski premijer Andrej Plenković je nakon posete NATO-ovoj bazi u Španiji, koja koordiniše nadzor neba nad južnim i istočnim krilom NATO-a, kazao, kako su mu rekli, isto što je pokazala istraga u Zagrebu, da Rumunija i Mađarska bespilotnu letilicu koja je prošli četvrtak pala u hrvatskoj prestonici nisu smatrali za pretnju. Dva američka lovca F-16 stigla su u Zagreb kao ispomoć hrvatskim migovima u nadzoru vazdušnog prostora. Pripremio Enis Zebić.
Informacije koje sam dobio u NATO-ovoj zračnoj bazi Torrejon o padu bespilotne letjelice na Zagreb prošlog tjedna iste su one koje sam dobio jučer od nadležnih službi u Zagrebu, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare nakon razgovora sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom.
Neither the Romanian radars or their military that control
ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe koje kontroliraju zračni prostor nisu prepoznale letjelicu kao ozbiljnu prijetnju. Zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Europe nisu je prepoznali kao nešto što bi se moglo smatrati opasnim. Central European space, they didn't see it as something which was considered and perceived dangerous. To su informacije što ih je Plenković dobio od generala Fernanda de la Cruza, zapovjednika NATO-vog centra za objedinjene zračne operacije Torrejon pored Madrida, koji koordinira nadzor zračnog prometa iznad istočnog i južnog krila Sjevernoatlantskog saveza. Bespilotna letjelica lansirana je s područja Ukrajine 10. ožujka i nakon što je preletjela Rumunjsku i Mađarsku, pala u južnom dijelu Zagreba. Hrvatska nije bila informirana o nailasku letjelice. Ukrajinske i ruske vlasti odbijaju da su oni ispalili letjelicu. Hrvatski premijer je ranije nakon pada letjelice kontaktirao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i američkim državnim tajnikom Antonijem Blinkenom. Kao rezultat razgovora, 12. i 16. ožujka avion za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora Hawkeye sa francuskog nosača aviona Charles de Gaulle, usidrenog pored Dubrovnika, patrolirao je hrvatskim zračnim prostorom. Zapovjedništvo NATO-vih zračnih snaga u Europi u Ramštajnu potvrdilo je da danas u Zagreb stižu dva američka lovca F-16 kako bi sa hrvatskim saveznicima patrolirali hrvatskim zračnim prostorom. Kako su hrvatski migovi i francuski rafali sa de Gaulle u četvrtak poslijepodne nadletjeli Zagreb, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović odmah je naredio zabranu leta iznad gradova, tvrdeći da je to Plenković napravio radi osobne promocije, baš u vrijeme kad je imao konferenciju za novinare.
Dakle, takve stvari neću dopuštati, a o motivima za takvo seljačko ponašanje zaključite sami.
Plenković mu je iz Madrida odgovorio da je tajming bio čista slučajnost, a da je ohrabrenje hrvatskim građanima potrebno. Ne vidim kakav bi efekt ohrabrivanja naših građana bio od preleta tih aviona, primjerice iznad nenaseljenih otoka nasred Jadrana, kazao je premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O uticaju rata u Ukrajini na vazdušni saobraćaj. Evropska unija je zatvorila svoj vazdušni prostor za sve ruske avione, zatim privatne avione koji su u vlasništvu državljana Rusije, te avione koji su registrovani u toj zemlji. Svi avioni, uključujući privatne avione oligarha, sada neće moći da slete, polete ili prelete bilo koju državu Evropske unije. Ipak nisu svi avioletovi iz Rusije ka Evropi potpuno stali. Naime, Srbija i Turska su jedine preostale rute preko kojih idu dalje udmarališta i gradove širom zapadne Europe, ali i sveta. Zašto letovi aviokompanije iz Rusije ka Europi nisu potpuno stali? Odgovor je potražio Adnan Čomor.
Zbog zatvaranja zračnog prostora, zbog invazije na Ukrajinu, Rusi koriste Srbiju i Tursku kao rutu za posjete gradovima zapadne Europe i svijeta. Bloomberg je objavio da je broj putovanja između Rusije i Srbije porastao za 50% u prvoj sedmici marta, u poređenju s mjesecima prije invazije Rusije na Ukrajinu. To je izazvalo oštre reakcije u Ukrajini, ali i Europskoj uniji. Emine Džeparova, zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova, to komentariše.
Srbija je jedina u Europi koja ima otvoreno nebo prema Rusiji. Zarađivati novac na ukrajinskoj krvi nedostojno je zemlje kandidata za Europsku uniju.
Onda su iz Europske unije uslijedile kritike prema Srbiji, zbog čega su najavili smanjenje letova za Moskvu na jedan dnevno iz Srbije. A to je potvrdio i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
A da li će time biti zadovoljni oni koji vode hajku na Srbiju u vezi sa letovima za glavni grad Rusije?
Osvrćući se na Tursku, Vučić se požalio da niko neće dirati one u NATO-u koji su dijelom u Europi, dijelom u Aziji, a imaju 30 puta više letova za Moskvu nego Srbija. Turska je prva u ukupnom poretku letova za Rusiju. Dalja putovanja u zemlje, uključujući Francusku, Švicarsku, Italiju i Kipar, porasla su za gotovo 2/3 prema Forward Keysu, specijalističkom sajtu za trendove prodaje karata. Neutralan stav Beograda u vezi sa sukobom znači da je avioprijevoznik Air Srbija u stanju da služi Rusiji, iako je aviokompanijama u Europskoj uniji i Rusiji zabranjeno letenje između dva regiona. Mijatla Kičević, ekonomski analitičar iz Beograda, ocijenio je da je to izvlačenje koristi, ali da je rekao da je pitanje koliko će to sve potrajati.
Neke koristi svakako izvlači, ali koliko će sve ovo trajati, jer ja se bojim da bi i te sankcije mogle da se prošire na neke kompanije koje ih krši. Pa recimo može da se proširi i na Air Srbiju.
Putovanja iz Rusije preko Srbije ranije su bila fokusirana na Crnu Goru, koja je u januaru zauzela 85% tržišta transfera uz pomoć bezviznog režima. Taj udio je sada pao na 40%, prenosi Bloomberg. Rusi također putuju u Sloveniju, Austriju, Njemačku, Španiju i Veliku Britaniju preko Beograda, ali i preko turskih aerodroma. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o raspravi u Skupštini Kosova o nacrtu novog građanskog zakona, koji pored ostalog otvara put za regulisanje građanske zajednice između osoba istog pola. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Šefica parlamentarne grupe vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje Mimo Zakusari Ljilja je navela da bi u budućnosti trebao biti donesen i poseban zakon kojim će biti regulisani i uslovi za registraciju građanske zajednice. Sa druge strane, opozicione partije Demokratski savez Kosova, Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova su ocenile da je veliki fokus stavljen na registraciju građanske zajednice, te da su mnoga pitanja nejasna. Stav multietničke parlamentarne grupe je da je registracija građanske zajednice protiv porodičnih i tradicionalnih vrednosti. Premijer Kosova Albin Kurti je, obraćajući se poslanicima u Skupštini Kosova, rekao da je registracija građanske zajednice istopolnih osoba pogrešno protumačena, te da se zakonikom ne regulišu istopolni brakovi, već da se samo osobama istog pola omogućava registracija. U nacrtu građanskog zakonika piše da je brak zakonsko registrovana zajednica između dva supružnika različitog pola, putem koji oni slobodno odlučuju da će živjeti zajedno kao muž i žena. Međutim, u sljedećem članu istog zakonika se navodi da se dozvoljava registracija građanskih zajednica istog pola, da se uslovi i postupci uređuju posebnim zakonom. Ustav Kosova predviđa da svako ima pravo na sklapanje braka na osnovu slobodnog izbora supružnika i pravo na zasnivanje porodice u skladu sa zakonom. Lideri četiri verske zajednice na Kosovu, Islamska zajednica, Katolička crkva, Protestantsko-evangelistička crkva i Jevrejska zajednica, su prošlog mjeseca tražili da se građanskim zakonikom ne menja definicija i tumačenje porodice, braka i bračnog statusa. Srpska pravoslavna crkva na Kosovu nije iznosila stav po ovom pitanju, niti je odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Profesorka antropologije u Prištini Nita Ljuci je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekla da je definicija braka kulturološke prirode i dodala da nije ništa neobično da se na tu temu iznose različiti stavovi. Brak i ljudski izum uvijek je bio i on se stalno preispituje. Ako prihvatamo da živimo u demokratskoj zemlji, zemlji koja je sekularna, onda ni vera ni verska uverenja ne bi trebala da određuju značenje institucije. Nacrt građanskog zakonika ne definiše šta se podrazumeva pod građanskom zajednicom, ali se navodi da osobe koje su u braku i partneri iz građanske zajednice uživaju recipročna prava i dužnosti prema ovom kodeksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Nakon pandemije koronavirusa, Evropu je zahvatio novi ekonomski poremećaj zbog napada Rusije na Ukrajinu. I bez toga poslovanje u Bosni i Hercegovini otežavaju domaće vlasti.
Sve što država treba finansirati, prebacuje na privredu.
Ratno stanje u Ukrajini odražava se i na poljoprivredu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje. Moraju poskupljivati žitarce 30 do 40% da bi mogli se u kopci proizvoditi.
S druge strane, ima i dobrih priča. Nacionalni park Kozara i Nacionalni park Una uvezuju se zajedničkim idejama.
Gdje planiramo sa nekim zajedničkim projektima o saradnji dva parka izaći prema evropskim fondovima.
Zajednički možemo doprinijeti da ova dva naša zaštićena područja u Bosni i Hercegovini budu prepoznatljivija i više posjećena od strane turista tokom cijele godine.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomske posljedice ruskog napada na Ukrajinu vidjeli smo svakodnevno i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Rast cijena nafte i naftnih derivata odražavaju se na poslovanje domaćih firmi. Partneri iz inostranstva u nekim slučajevima predlažu smanjenje domaće cijene rada, dok vlasnici firmi traže povećanje uslijed brojnih poskupljenja. Njihovo poslovanje ne otežavaju samo globalni ekonomski problemi, nego i domaća opterećenja na koja godinama upozoravaju. Kako se snalaze privrednici sa proizvodnjom i izvozom repromaterijalom, imaju li zaštitu, pored ostalog, saznao je Arnes Grbešić.
Zbog drastičnog poskupljenja goriva, poslovni partneri iz Švedske predlažu jednoj tekstilnoj firmi u okolini Žepča smanjenje cijene rada u pogonu u kojem je zaposleno 50 radnika. Potvrdio je to za naš radio direktor firme Bositex iz Begovog Hana kod Žepča, Feridajan.
Oni šalju svoj prevoz, ali radi prevoza već traže da se cijene skinu. To 10%, a mi tražimo da se poveća 30%, pa to smo to u pregovorima. Naš je stav sada, nećemo mi skirati cijenu, a sad će biti dalje. Vjerovatno će smanjiti, onda ćemo ovamo sa krenuti malo više njemačkom tržištu, jer se nalazite.
Ova firma bavi se proizvodnjom radne i medicinske odjeće. Izvozno je orijentirana i većina proizvodnje završava na njemačkom i švedskom tržištu. Iako transportne troškove snose evropski partneri, enormno povećanje cijena i na bosansko-hercegovačkim benzinskim pumpama utiče i na poslovanje žepačkog preduzeća.
Diže se prevoz radnika, cijena radi goriva, jer prevoz radnika moramo obezbijeti. Onda i naše putovanja i sve troškovi, a u tekstilu baš nema velike zarade, što kažem. Još uvijek uspijevamo na vrijeme plate i to, ali je teško.
Proizvodnjom odjeće za njemačko tržište bavi se i firma Lađa iz Gračanice, a njen vlasnik Hasib Sarajlić kaže da inostrani kupci plaćaju prevoz robe na odredište. Druga poskupljenja više otežavaju poslovanje, ističe Sarajlić.
Mi smo firma koja radi long poslove, pa na nas to puno ne utiče. Utiče struja. Skuplja je 20% jedna. I to je to, izvozno orijentisan si i ganjaš sad ovdje. Stranci ne prepoznaju naša ovdje kretanja. Struja je katastrofa, ovi troškovi goriva ne utiču puno. Nismo mi veliki.
Prije izbijanja pandemije virusa korona 2020. godine u ovoj gračaničkoj firmi bilo je zaposleno 80, dok je danas 30 radnika manje, kaže Hasim Sarajlić.
Uglavnom radimo na pozitivnoj nuli, neko daje Bože, čekaš neko bolje vrijeme. Malo je počelo je uzlaznom putanjom da ide ovo do sada što je bilo ove dvije godine, ovo je bilo katastrofa. Katastrofa, ali mi lično uspjeli smo ostati živi.
Više cijene goriva, struje i druga poskupljenja osjete se u svim industrijskim granama, navodi predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Semir Kantić.
Tako da i na naš
finalni proizvod, svi osjetimo enormna poskupljenja kako životnih namirnica, tako i finalnih proizvoda u našim kompanijama.
Cijene transporta utiču i na nova poskupljenja repromaterijala koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu.
Sreća u nesreći je ta što su i naši inokupci također pogođeni sa većim poskupljenjima repromaterijala, tako da u nekim situacijama imamo i razumijevanje sa njihove strane, a s druge strane prilikom dogovaranja recimo određenih proizvoda unaprijed se dogovori i taj problem poskupljenja repromaterijala, tako da se to sve stavlja u ugovore, pa imamo tu neke zaštite vezano za ta enormna poskupljenja naših proizvoda.
Semir Kantić iz Udruženja privrednika Biznis centar Jelahtešan kaže i da u posljednje vrijeme dolazi do zaustavljanja realizacije ugovora sa poslovnim partnerima iz inostranstva.
Najčešće je situacija da su određeni poslovi prolongirani do smirivanja situacije na globalnom tržištu, također i ova situacija Ukrajina, Rusija, a ostatak svijeta ne ide baš u prilog, tako da su mnogi proizvodi i mnogi projekti trenutno stavljeni na stand-by aranžman i čekamo razvoj ovih situacija. Jednostavno, u čitavom svijetu je neka nesigurnost, tako da svi sa dodatnim oprijedom ulazi u dodatne investicije, u nova ulaganja, u opremu, proizvodnju, tako da je sad sve na nekom čekanju, tako kažem.
I bez globalnih poremećaja poslovanje firmi u Bosni i Hercegovini otežavaju visoka poreska opterećenja i parafiskalni nameti. Domaći poduzetnici godinama ukazuju posebno na neporeska opterećenja. Ponovo privrednik iz okoline Žepča, Feri Rajan.
Mi plaćamo recimo šumarstvo, tekstil. Onda ima turistička, pa ima, mislim, ono, sve što država trebala finansirati, prebacuje na privredu.
Među parafiskalnim opterećenjima naš sagovornik izdvaja i naknadu koje domaće firme moraju da plaćaju za osobe sa invaliditetom.
Moramo imati na 16 uposlenih, moramo imati jednog uposlenog ili 300 maraka za njega mjesečno plaćati. Znači ja imam preko 1000 maraka mjesečno troškova na to.
Feri Dajan iz Begovog Hana kod Žepča napominje da se ne protivi zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Protivnik nije niko, to mi već je preko udruženja tekstilaca govorimo, ali rado bi ja primio njih.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zbog visokih cijena mineralnog đubriva, koje su jedna od posljedica ruske invazije na Ukrajinu, neizvjesna je predstojeća sjetva poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini. Ratari kažu da situaciju dodatno pogoršava činjenica da vlasti nisu učinile ništa da zaštite domaću proizvodnju, te da će u konačnici cijenu platiti građani. Priča Marije Augustinović.
Ratar Ranko Sarajlić iz Gradiške uzgaja žitarice na 300 hektara zemlje. Pšenicu je posijao prošle jeseni, a u idućih mjesec dana planira zasijati soju i kukuruz. No kaže da je zbog rekordnih cijena mineralnog đubriva ovogodišnja sjetva ugrožena. Upozorava da to može dovesti do smanjenog prinosa i rasta cijena povrća i žitarica na tržištu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje, znači ni u dolarima, ni u eurima, ni u markama, ni nikada nije bila, na primjer, urea 1000 dolara tona. Moraju poskupivati žitarice 30 do 40% da bi mogli se uopće proizvoditi.
Stanovnici Sarajeva u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da se na rast cijena ne mogu pripremiti. U prednosti su tek oni koji imaju mogućnost uzgajanja vlastitog povrća, kažu Robert Dragan i Azemina.
Ja sam prošao, bio u ratu cijeli rat u Sarajevu. Bože moj, proći se, ja imam i jedno pola duluma zemlje, pa obrađujem sad i krompir, luk, ovo, ono.
Ma ne znam, vala sam, pametno nisam. Urat ćemo nekako ovako penzionerci, pa dok li bude mogla.
Kad je to, da stežemo sve više i više kajs, ništa drugo, tako nam je premijer rekao da ne manje trošimo.
Poskupljenje mineralnog đubriva počelo je prošle godine kao posljedica rasta cijena osnovnih sirovina za njegovu proizvodnju, prvenstveno plina. Situacija je dodatno pogoršana zbog ruske invazije na Ukrajinu. Rusija kao jedan od najvećih proizvođača mineralnog đubriva saopćila je 3. marta da obustavlja izvoz uz obrazloženje da su strane logističke kompanije stvorile prepreke za isporuku. Govori Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača kao entiteta Republika Srpska.
Ono što država treba, to je da oslobodi poljoprivrednike akciza na gorivo i da pokušaju iskoristiti te dobre odnose sa mnogo moćnijim zemljama koje bi nam mogle pomoći u ovom momentu i uputiti izvjesne količine mineralnog đubriva.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da je vlada tog BH entiteta reagirala na trenutnu krizu setom mjera za poljoprivredu kojima je predviđeno vanrednih 5 miliona eura. Istovremeno ovogodišnji budžet na nivou Federacije BiH još nije usvojen, tako da nisu operativna ni redovna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 53 miliona eura. Savjetnik federalnog ministra poljoprivrede Husnija Kudić.
Ono što bih rekao, nije vrijeme za paniku, nije takvo stanje. Naši poljoprivredni proizvođači su stabilni, vješti, imaju znanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Ubačkom su završeni radovi na obnovi platoa jedine međunarodne luke u Bosni i Hercegovini, Luke Brčko. Obnova lučkog platoa dio je projekta revitalizacije luke, za čiju je realizaciju Europska unija posredstvom Europske banke za obnovu i razvoj osigurala oko 20 miliona maraka. Luku Brčko tim povodom posjetili su visoki dužnosnici Europske unije i međunarodne zajednice u BiH, Johan Sattler i Michael Scanlon. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Direktor javnog poduzeća Luka Brčko, Perica Josić, kazao je da slike koje posljednjih dana i mjeseci idu iz Brčko distrikta šalju jasnu poruku svima da je Luka Brčko i Brčko distrikt spreman za nove investicije, nove projekte i za dolazak novih investitora.
Radovi su počeli prije 6 mjeseci i evo, oni su završeni u roku. Završene su u roku od 6 mjeseci i završene su u okviru ugovorene cijene od 1.770.000 maraka. Mislim da je to jedan ogroman uspjeh, tim više što je izvođač ušao u posao tijekom zime. Tokom čitavog perioda odvijanja radova Luka Brčko je neometano radila. Dakle, naši komitenti nisu imali osjećaj da se u luci odvijaju radovi. Mislim da je to za svaku pohvalu izvođačima i nama. I evo, ovo je jedan stvarno veliki dan za luku, završetak ovog platoa.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Johan Sattler, je kazao da je završen prvi dio projekta u Luci Brčko, gdje je ukupna investicija 10 milijuna eura, a cjelokupna ulaganja u Bosni i Hercegovini kroz 18 projekata, naglasio je Sattler, dosežu gotovo 1 milijardu eura.
Te investicije znače da će otvaranje novih radnih mjesta za narod koji živi na ovim prostorima znače napredak. To znači, dakle, našu posvećenost obnovi infrastrukture, ali također ulažemo i u sektor sigurnosti.
U ovom trenutku građanima u Bosni i Hercegovini je najbitnija politička i sigurnosna stabilnost, kazao je Sattler.
Ono što sada vidimo jeste produženje jedne jako duboke političke krize. Ono što je potrebno da mi vidimo jeste potpuni povratak u državne institucije, posebno kada je riječ o nadležnim u Republici Srpskoj. Samo, dakle, sa potpunim funkcionisanjem institucija građani ove zemlje mogu u potpunosti koristiti ponude koje stoje na stolu.
Protracted very deep political crisis. We need to see a full return.
Supervizor za Brčko distrikt i prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Michael Scanlan, drži da distrikt Brčko iz dana u dan pokazuje da nije samo primjer suživota i uzajamnog poštovanja, nego i primjer jednog zajedničkog prosperiteta.
This is also the year.
Luka je sada činjenica, preostala su još 2 koraka koje je potrebno završiti za njenu modernizaciju. Rekonstrukcija mosta je također nešto na čemu se radi, autoputevi postaju realnost i poduzima se sve kako bi Brčko zaista postalo ovo multimodalno transportno tvorište u ovom dijelu regiona.
Projekat revitalizacije Luke Brčko financiran je od Europske banke za obnovu i razvoj u vrijednosti od 20 milijuna maraka. 14 milijuna maraka su kreditna sredstva, a 6 milijuna su grant nepovratnih sredstava od Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Livnu je premijerno prikazan cjelovečernji film Balkanika. Kroz priču o krijumčarenju migranata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, mladi autor i scenarist Luka Mamuza i njegov stariji brat Marin, koji se našao u ulozi producenta i reditelja, hrabro progovaraju i o korupciji, potkupljivosti policajaca, plaćanju za radno mjesto i problemima mladih koji u tom beznađu olako upadaju u mutne poslove. Ovu priču ima Željka Mihaljević.
Riječ je o domaćem uratku koji je okupio ne tako iskusnu, ali talentiranu ekipu iz Livna te poznate gostujuće glumce iz susjedne Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao što su Slaven Knezović, Mladen Vulić, Ana Uršula Najev i Dragan Marinković Maca. Premda nisu imali optimalne uvjete za rad, uživali su u projektu, kazao nam je regionalno poznati Mladen Vulić.
Stvarno, ovdje kakvih likova, kakvih ljudi, kakvih autentičnih faca se skupilo ovdje u Livnu. Ja znam dobro kako smo radili. Zbilja je guš bio, evo, i smiješ se i u jednom trenutku bi čovjek ono, od srca vam kažem, ono, u Hrvatskoj nema ovakvih faca kao ovdje što se skupilo u Livnu. Ni na hrvatskom filmu, ni na hrvatskom glumištu. I kolega i kolegica i cijela ekipa, mi znamo kako smo radili, da mi smo uživali u izobilju nekoga, jel, produkcijskom, ali super, 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 ljudi topli, ono, šta ćete više.
Svoje oduševljenje nisu skrivali ni Ana Uršula Najev i Pere Eranović.
Zaljubila sam se u Livno i predivno mi je tu bilo. Sad sve to nekako gledam i zapravo sam ponosna na cijelu ekipu, prvenstveno na ove naše glavne livnjake, što su dokazali da se stvarno uz volju može sve. Uz talent i volju se zbilja može sve. Momci su napravili jedan prekrasan, kvalitetan proizvod i ponosna sam što sam dio njega, evo zbilja. I nadam se da će to publika prepoznat i da će se ovo gledati i vidjeti, jer su zaslužili.
Meni je baš fenomenalno i vjerujem da inače ovakvi projekti koji skupe na jednom mjestu ovoga, tako jedan dobar pozitivan duh kod svakog, mislim da ne može uroditi nečim lošim. Mislim da je na obzoru jedna lijepa priča koju će, ja vjerujem, ljudi jako dobro prihvatiti.
Premda bi se po glavnim glumcima i produkciji moglo pomisliti da je riječ o nastavku komičnog serijala Jure i Mate, ovaj uradak, iza čije produkcije, scenarija i režije stoje braća Luka i Marin Mamuza, obrađuje aktualnu i vrlo ozbiljnu temu.
Ovdje se radi o jednoj kriminalističkoj drami s elementima humora. Bavimo se migrantima, ne migrantima koji migriraju iz Livna, nego migrantima koji prolaze kroz Livno i imaju cilj da dođu u Evropsku uniju. I u sklopu toga tu se upleću naši likovi spletom okolnosti, koji su isto lokalno poznate, upadaju u jednu financijsku krizu i prisiljeni su švercati migranti.
Kazao nam je Marin, a njegovog brata Luku preplavile su emocije nakon premijere.
Pregledao sam ovo 100 puta kući, pisao sam scenarij, glumio sam, montirao sam i sad kad sam pogledao nekako, ne znam, ekstra mi je, dobro mi je sve, ne znam, baš sam ono sretan od svi ljudi što su došli, svi glumaca koji su ostali svoje obaveze, puno veće projekte, da se nalažemo, da dođu na premijeru iz Zagreba, iz Splita, iz Sarajeva i od svakog. Tako da, evo, ne znam, sretan sam, to je to.
Iako je film trajao 2,5 sata, nitko iz publike nije napustio dvoranu. Što više, uživali su u svakoj minuti i očekuju nastavak priče.
Predobro, nešto što Livnu treba, super.
Ma vrhunski ovo za Livno, čudo. Mislim da u Hrvatskoj i Srbiji će se teško naći ovako nešto, a kamoli za Livno jedno. Svaka čast ekipi koja je radila.
Top, top, stvarno nema dalje.
Kad će drugi nastavak? Jedva čekam.
Nastavak nije upitan, kazao nam je Luka, te dodao da su u pitanju samo sredstva, a ideja ne nedostaje. Zbog velike zainteresiranosti, umjesto jedne premijerne projekcije, film u Livnu igrao je 3 večeri i za svaku od njih se tražila karta više. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Aldina Topčagić je mlada umjetnica porijeklom iz Bosne i Hercegovine koja je zbog situacije u domovini privremeno zapostavila svoju umjetničku karijeru u Austriji. Aldina je postala jedna od 100 aktivista koji širom svijeta nastoje skrenuti pažnju na situaciju u Bosni i Hercegovini i spriječiti ponavljanje istorije. Sa Aldinom je razgovarao Alen Bajramović.
Savremeni performans, projekti u kojima kombinira muziku, zvučnu instalaciju, film, fotografiju, arhitekturu, književnost i obrazovanje, privremeno su na čekanju dok Aldina intenzivno pokušava alarmirati svijet da pomogne Bosni i Hercegovini. Umjetnica koja iza sebe ima brojne nastupe u Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Mađarskoj, Finskoj, Kubi i Bosni i Hercegovini, inicirala je događaj u Europskom parlamentu gdje se sa grupom umjetnika i političara povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine založila za pomoć Europe u stvaranju drugačije perspektive za građane Bosne i Hercegovine.
Jutorak je bila debata o Bosni u Strasburgu i oni su već prije toga znači imali naše prijedloge i jednostavno celokupnu situaciju Bosne smo im predočili. Napravili smo i kratki film, znači sve smo ispakovali da vide, to je sve u Bosni problem. Nije samo jedan, nije samo dva, nego celokupna situacija. Zbog toga je bitna ta komunikacija. Ima mnogo ljudi koji se bore za Bosnu i Hercegovinu, ima ljudi koji žele da pomognu. Nama je i predsjednik delegacije Republike Njemačke prema Bosni i Hercegovini Kosovu rekao, ja želim da pomognem Bosni, naročito kad je čuo sve naše ideje i sve naše muke koje se nalaze, jer mi smo pričali za sve ljude, jel, za jednu multietničku perspektivnu Bosnu, da se ne treba ni dijeliti ni na etnike, ni bilo šta, jer je jedan prostor gdje mogu da žive svi skupa i gdje trebaju da žive svi skupa. I apeliram još jednom, mislim da je jako bitna ta akcija, ta komunikacija, jer i ljudi u Europskom parlamentu i oni čekaju da im neko priđe. Znači morate i vi doći, popričati, pokazati da ta želja i volja postoji.
Kao i kod mnogih, politička kriza u Bosni i Hercegovini, a potom globalna sa ratom na istoku Europe, vratila je uspomene, a u mladoj umjetnici probudila aktivisticu. Na neki način i kao umjetnik i kao aktivista ima za cilj da njeno djelovanje dobije svrhu.
To je moj vid umjetnosti, da kad radimo nešto, imamo mogućnost da nešto stvaramo, da imamo neku vrstu i odgovornost prema okolnosti, prema svom porijeklu, svojim korijenima i društvu u kojem živimo. I gledajući stanje u Bosni i Hercegovini kakvo je i kako se pogoršava, to je u meni izazvalo tu akciju i to neku želju i poziv u meni da nešto činim ja, da pomognem nekako u svojim mogućnostima, ja, koliko ja mogu, jer mislim da svaki glas da je bitan.
Aldina je rođena u Bosanskom Novom. Zbog rata 1992. godine njena porodica je izbjegla u Njemačku, a nakon 8 godina vratili su se u Bihać. Nekoliko godina kasnije ponovo je otišla van Bosne i Hercegovine u Austriju, gdje se nakon studija posvetila umjetnosti i osnovala kulturnu asocijaciju Art Alive. Prvi put Bosnu i Hercegovinu je napustila zbog rata, a drugi put je otišla zbog nedostatka perspektive koju ova zemlja treba ponuditi mladoj osobi.
Šteta je što u Bosni nema te perspektive, te budućnost, ali mislim da bi bilo jako šteta da ljudi koji napuste Bosnu, jer jako mnogo ljudi sad odlazi, da potpuno okrene leđa Bosni i da to zapostavi. Ja sam imala priliku za njih 3 godine. Znači da radim kulturne projekte u Bosni i Hercegovini i srela sam toliko profesionalnih, sposobnih, autentičnih ljudi koji imaju znanje i talenat i iskustvo i s kojima je stvarno milina raditi. I to je, na primjer, jedan od razloga koji mene vuku u Bosnu, koji mene inspirišu da kažem, hoću ja nešto da pridonesem, hoću da imam tu vezu sa Bosnom, da budem tu. Znači, naš narod kao narod je jedan divan narod i Bosna, mislim, kao Bosna, priroda, sve ono što čini našu državu je jednostavno divna, lijepa. Mislim da mnogi ljudi bi željeli da imaju mogućnost da ostanu tu, da žive, da stvaraju, da imaju civilizacijska i demokratska prava kao neko u nekoj drugoj državi.
Mnogo je problema koji se u Bosni i Hercegovini moraju rješavati, a koji se iz Austrije ili neke druge europske države mnogo bolje vide i prepoznaju. Stanje ljudskih prava, korupcija, pokretanje biznisa samo su neki koje izdvaja Aldina.
Ja mislim da su ove dvije stvari u bliskoj vezi. Znači, kada Bosna se približila Europskoj uniji, vrijednostima Europske unije, da bi automatski nastao vjerojatno jedan proces da se i ti unutrašnji problemi jedan po jedan pokušaju lagano rješavati. Jer onda ima tu neko ko nadgleda situaciju. Imaju neka pravila koje se moraju poštovati. Ima neki redoslijed koji ima svi države koje žele da budu jedna demokratska država da idu. Moja pouka mladima je jednostavno da ne odustaju, jel, da se bore dalje, da ima nade, da ne smijemo da prepustimo državu na takav jedan način kojim je sad.
Politički sistem u Bosni i Hercegovini skoro da je ugušio nadu ljudi u bolje sutra, ali Aldina se nada da će ih napori bosansko-hercegovačkih građana van države, od Australije do Amerike, kao i pažnja koja se Balkanu ponovo posvećuje zbog globalne krize, ohrabriti da se i sami izbore za evropski put i normalan život. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nacionalni park Kozara jedan je od najstarijih u Bosni i Hercegovini, a Nacionalni park Una je najmlađi i uz to jedini u Federaciji BiH. Prvi je prepoznatljiv kao vazdušna banja, a drugi kao zemlja vodenih čarolija. Oba su prošle godine zabilježila po 100.000 posjeta turista. Svoje ljepote, prirodne resurse i kulturno-istorijske vrijednosti ova dva zaštićena područja će dijelom uobličiti u zajedničke projektne ideje prema evropskim fondovima u cilju vezivanja i kreiranja kvalitetnije turističke ponude. Više o tome Azra Bajrić.
Nacionalni park Kozara uspostavljen je prije 55 godina. Zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-historijskih resursa su prioriteti, iskorištavanje turističkih potencijala neminovnost ukoliko se ovo područje želi razvijati i više otvarati prema sve brojnim posjetiocima. Samo prošle godine zabilježeno je 100.000 posjeta. Božidar Nikoletić, direktor Nacionalnog parka Kozara.
Nacionalni park je sve više orijentisan turističkim potencijalima. Planina Kozara je poznata kao svojevrsna vazdušna banja. Mi još uvijek nemamo nikakav elaborat, niti bilo kakav certifikat, niti se naučno poradilo na tome da se vidi ta struktura vazduha, ali definitivno svi koji su posjetili planinu Kozaru osjećaju tu njenu blagodet. Ona spada u jedan red niskih planina gdje izvrstan splet crnogorične i bjelogorične šume doprinosi da taj predivni kozarski vazduh bude u smislu zdravstvenog turizma izvrstan potencijal. Ono što mi u zadnje vrijeme potenciramo je izgradnja edukativnih pješačkih staza, biciklističkih staza, mountain bike staza, tako da bukvalno se okrećemo tim nekim našim prirodnim resursima. Kozara je jedan biser sačuvan u svakom smislu, zato što je veoma davno, da kažemo, proglašena za nacionalni park i jedan je od najstarijih parkova u Bosni i Hercegovini.
Una je najmlađe zaštićeno područje u Bosni i Hercegovini, a nacionalnim parkom, jedinim u Federaciji BiH, proglašena je prije 11 godina. Konstantno bilježi povećanje broja posjetilaca, prošle godine ih je bilo također 100.000, kojima se konstantno nude novi sadržaj, posebno u najatraktivnijim dijelovima parka, poput Štrbačkog buka i Martin Broda. Ponuda nacionalnih parkova Kozara i Una itekako može biti kompatibilna i otud ideja za uvezivanje i kreiranje zajedničkih projekata. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Započeli dogovore u smislu realizacije zajedničkih projektnih ideja u cilju povezivanja, odnosno osmišljavanja zajedničke turističke ponude, ali isto tako ćemo raditi na osmišljavanju turističke ponude koju ćemo zajednički aplicirati kroz projekte, odnosno kroz projektne ideje na javne pozive od potencijalnih donatora, bilo da se radi o sredstvima Evropske unije ili odnosno projektima koji su financirani iz predpristupnih sredstava EU.
O konkretnim ovogodišnjim i dugoročnim planovima oba nacionalna parka već se razgovaralo. Nacionalni park Kozara planira unapređenje infocentara, uređenje pješačkih staza, postavljanje signalizacije za nove sadržaje, jačanje skromnih smještajnih kapaciteta i izgradnju ugostiteljskih. Nacionalni park Una posljednjih godina intenzivno radi na jačanju infrastrukture. Nedavno je prezentirao idejni projekat izgradnje žičare, koja bi povezala stari grad Ostrovica sa Kulen Vakufom. Nedostatak sredstava za zahtjevnije projekte pokušat će se riješiti zajedničkim nastupom ka Evropskoj uniji. Božidar Nikoletić, direktor Nacionalnog parka Kozara.
Gdje planiramo sa nekim zajedničkim projektima o saradnji dva parka izaći prema evropskim fondovima, prema svim onim koji bi na neki način doprinijeli razvoju nacionalnih parkova i potencijalno, znači, da se razvijaju neki novi paketi ponude i nacionalnog parka Una i nacionalnog parka Kozara, koje, ponavljam, su najbliži nacionalni parkovi i logična priča je da gravitiraju jedni prema drugom.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Da promoviramo turističku ponudu kako zajedničku, tako i vrijednosti nacionalnih parkova i u tom kontekstu možemo se nadopunjavati obzirom da Nacionalni park Kozara u zimskom periodu ima razvijeniju turističku ponudu od Nacionalnog parka Una i u tom kontekstu zajednički možemo doprinijeti da ova dva naša zaštićena područja u Bosni i Hercegovini budu prepoznatljivija i više posjećena od strane turista tokom cijele godine. Možemo biti konkurentni na turističkim tržištima, ne samo u regionu, nego i na europskim tržištima i pojedinim svjetskim tržištima.
Podrška u vezivanju zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini stigla je i od nadležnih institucija, od lokalnog do entitetskog nivoa. Realizacijom najavljenih projekata oba nacionalna parka dobila bi kvalitetnije sadržaje kao garanciju za privlačenje većeg broja posjetilaca te razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine, s obzirom da se radi o projektima koji zahtijevaju veći angažman domaćih resursa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.